Με τη χάρη του Θεού λοιπόν αρχίζουμε την μελέτη μας πάνω στην προφητική διακονία και το πρώτο θέμα είναι η λειτουργία και τα επίπεδα της προφητικής διακονίας. Ας αρχίσουμε λοιπόν με έναν ορισμό. Τι είναι η προφητεία? Η προφητεία είναι το χρησμένο μήνυμα με το οποίο ο Κύριος μέσω κάποιου δούλου του εκφράζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του προς τον λαό του. Επομένως η προφητεία είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνει ο Κύριος, το δίνει σε έναν δικό του πιστό, σε έναν δούλο του, και με το μήνυμα αυτό ο Θεός εκφράζει μέσω του ανθρώπου, του δικού του, τις σκέψεις του και τις επιθυμίες του προς τους άλλους πιστούς, προς τον λαό του. Τώρα, ποιο είναι το περιεχόμενο της προφητείας? Αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλές φορές ακούμε τη λέξη προφητεία και το μυαλό μας πάει στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και περισσότερο στην προαναγγελία γεγονότων. Δηλαδή περισσότεροι λένε προφητεία και σκέφτονται το να αναγγελθεί κάτι εκ των προτέρων, κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Ωστόσο η έννοια της προφητείας δεν είναι μόνο αυτή. Αυτό είναι ένα μικρό τμήμα της έννοιας της προφητείας. Αρχίζουμε από την 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4, που λέει «Ο δε προφητεύων ανθρώπις λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν». Δηλαδή αυτός που προφητεύει μιλάει στους ανθρώπους για οικοδομή, επομένως ο στόχος της προφητείας, πρώτος στόχος είναι η οικοδομή, να οικοδομήσει πνευματικά, να στηρίξει, να βοηθήσει τους ανθρώπους να προχωρήσουν στην πνευματική του ζωή. Η παράκληση είναι η ενθάρρυνση, η προτροπή. Θυμάστε ότι η παράκληση προέρχεται από το παρά, καλό, άρα φωνάζω κάποιον να σταθεί δίπλα μου για να με ενισχύσει, να με βοηθήσει, εξού και η λέξη παράκλητος για το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτός που καλούμε να έρθει δίπλα μας, να μας ενισχύσει, να μας βοηθήσει, να μας καθοδηγήσει. Επομένως, οικοδομή, παράκληση, ενθάρρυνση, προτροπή και παραμυθία που είναι η παρηγοριά. Όταν υπάρχει στεναχώρια, όταν υπάρχει πρόβλημα, να μπορεί να μας παρηγορήσει. Επομένως, οι τρεις σημαντικές έννοιες της προφητείας είναι οικοδομή, ενθάρρυνση, παρηγοριά. Και έχουμε και ένα παράδειγμα από τις πράξεις των Αποστόλων, το 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 32, που αναφέρεται σε δύο αδελφούς, τον Ιούδα και τον Σίλα. Ο Ιούδας βεβαίως δεν είναι ο Ισκαριώτης, είναι ένας άλλος Ιούδας, ο οποίος είναι πιστός του Κυρίου, και λέει «Ιούδαστε και Σίλας και αυτοί προφήτεόντες». Ήταν λοιπόν άνθρωποι που είχαν το χάρισμα της προφητείας, τη διακονία της προφητείας, διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν. Βλέπετε το έργο. Πήγανε δύο άνθρωποι που είχαν το προφητικό χάρισμα, την προφητική διακονία, και με άλλα λόγια, τι έκαναν? Παρεκάλεσαν τους αδελφούς, ίσον τους πρότρεψαν, τους ενθάρρυναν, τους ενίσχυσαν και επεστήριξαν. Τους στήριξαν. Επομένως αυτό που λέει οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά, η οικοδομή ήταν αυτό ακριβώς, το ότι τους στήριξαν. Επομένως, ξεκινούμε ξεκαθαρίζοντας ότι η προφητεία μπορεί να περιέχει οικοδομή, επί οικοδημητικά λόγια, ενθάρρυνση και παρηγοριά. Μπορεί βέβαια να περιέχει και προαναγγελία γεγονότων. Και αυτό το έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές, καθώς μελετούμε την Καινή Διαθήκη, λέμε, ιδιαίτερα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέει και αυτό έγινε για να εκπληρωθεί η προφητεία που είπε ο προφήτης Ισαΐας, ο προφήτης Μιχαίας, ο προφήτης Ζαχαρίας κτλ. Αυτό μας είναι γνωστό, αλλά υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη αυτό. Στις πράξεις το 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 27-29, ο Άγαβος, ένας προφήτης που έρχεται από την Ιερουσαλήμ στην Αντιόχεια, λέει κάτι που πρόκειται να γίνει. Ένας από αυτούς, λέει, που τον έλεγαν Άγαβο, προανήγγειλε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το κείμενο είναι «Δία του Πνεύματος», ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Και ποιος ήταν ο σκοπός της προαναγγελίας? Να προετοιμαστούν οι πιστοί. Οι χριστιανοί λοιπόν στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Επομένως, η προαναγγελία του γεγονότος ότι έρχεται μεγάλη πείνα βοήθησε τους αδελφούς να προετοιμαστούν, να μαζέψουν υλικό για να το στείλουν στους αδελφούς στην Ιουδαία, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκείνη την εποχή δεν ήταν το δίνει στο πακέτο με τα τρόφιμα και τη βοήθεια στο κτέλ να στο πάει. Έτσι. Χρειαζόταν να υπάρξει χρόνος, χρειαζόταν προετοιμασία γι' αυτό. Μία άλλη περίπτωση έχουμε πάλι στις πράξεις του 21ου κεφάλαιου στα χωρία 10 και 11, όπου πάλι είναι αυτός ο προφήτης ο Άγαβος για τον Απόστολο Παύλο. Πηγαίνει λοιπόν και διαβάζουμε εκεί πέρα. Λέει, αφού μείναμε εκεί αρκετές μέρες, κατέβηκε από την Ιουδαία ένας προφήτης που λεγόταν Άγαβος. Αυτός ήρθε και μας συνάντησε. Πήρε τη ζώνη του Παύλου. Έτσι. Τραβάει τη ζώνη από τον Παύλο, Του τραβάει τη ζώνη. Έδεσε τα πόδια και τα χέρια του. Δεν είναι ο ίδιος, τα δικά του χέρια και πόδια, με τη ζώνη του Παύλου. Και είπε, αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τον άνδρα στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών. Έτσι. Επομένως, εδώ έχουμε πάλι έναν προφητικό λόγο που είναι προαναγγελία, κάτι που θα γίνει και είναι για προετοιμασία. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για την ερμηνεία της προφητείας και για την εφαρμογή της. Εδώ οι αδελφοί λένε, αφού είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, μην πας. Λένε στον Απόστολο Παύλο, μην πας. Ο Απόστολος Παύλος όμως ξέρει ότι αυτό είναι για να προετοιμαστεί ο ίδιος μέσα του. Και λέει, όχι μόνο θα πάω, αλλά είμαι έτοιμος όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να πεθάνω για το όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως, μη στεναχωριέστε. Τον ίδιο προφητικό λόγο έχει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με τον ναυάγιο, για το οποίο διαβάζουμε στο 27ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Στο χωρίο 10 τους λέει, Ανδρές, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και μεγάλη ζημιά όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και για τις ζωές μας. Έτσι, επομένως γνωρίζει ο Απόστολος και προλέγει ότι θα είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Η συνέχεια είναι βέβαια ότι ο αξιωματικός που είναι ο υπεύθυνος για το πλοίο δεν ακούει τι λέει ο Απόστολος Παύλος, προτιμάει να ακούσει τι λέει ο κυβερνήτης του πλοίου, τι θα πει ο καπετάνιος, του λέει καπετάνια εσύ τι λες, λέει ο καπετάνιος, εγώ λέω μπορούμε. Αφού λέει ο καπετάνιος μπορούμε, ξεκινάνε και τους πιάνει αυτός ο περίφημος Ευροκλείδων, έτσι αυτή μεγάλη τρικυμία, και αφού ταλαιπωρούνται αρκετές μέρες, μετά στο 22ο χωρίο, πάλι στο κεφάλαιο 27, χωρίο 22, έχει ξανά μήνυμα από τον Θεό, προαναγγελία γεγονότων ο Απόστολος Παύλος. Τους λέει, τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, κανένας από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ και μου είπε, μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Αφού ο Θεός μου είπε δεν θα χαθεί κανένας, προσέξτε κανένας, ήταν 276 άτομα, το θυμάστε έτσι. Επομένως 276 άτομα σώθηκαν και ο Απόστολος Παύλος τους το προαναγγέλει αυτό. Έτσι. Όπως τους προανήγγειλε ότι θα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία και ζημιά για το πλοίο, εδώ τους προαναγγέλει μόνο το πλοίο θα καταστραφεί, εσείς μη φοβάστε. Γι' αυτό να έχετε θάρρος άνδρες, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου το είπε ο άγγελος. Επομένως, αυτά είναι παραδείγματα που έχουμε στην Καινή Διαθήκη από προφητεία με την έννοια της προαναγγελίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, πέρα από τους γνωστούς προφήτες, έχουμε και περιπτώσεις προφητικού λόγου από τον Θεό και μάλιστα με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που όπως ξέρετε λέγεται και πρώτο βασιλείον, μιλάει ο Σαμουήλ και λέει στον Σαούλ κάποια πράγματα και δέστε με πόσες λεπτομέρειες του προαναγγέλει τα γεγονότα. Δηλαδή όχι απλώς ένα το πλοίο δεν θα χαθεί, έτσι θα σωθούμε όλοι, που είναι κάτι γενικό. Δέστε τις λεπτομέρειες. Σήμερα λέει ο Σαμουήλ στον Σαούλ. Στο μεταξύ, για να θυμηθούμε την ιστορία, ο πατέρας του Σαούλ είχε χάσει κάποια γαϊδουράκια και ο Σαούλ άρχισε να ψάχνει να τα βρει και προσπαθώντας να τα βρει απομακρύνθηκε αρκετά. Του λέει λοιπόν ο Σαμουήλ, σήμερα όταν θα φύγεις από εδώ θα βρεις στη Σελσά δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχής. Λέει ακριβώς, θα βρεις δύο ανθρώπους σε εκείνο το σημείο. Στα σύνορα της φυλής Βενιαμίν. Δύο ανθρώπους οι οποίοι θα σου πούν ότι βρέθηκαν τα γαϊδούρια που έψαχνες και ότι τώρα ο πατέρας σου έπαψε να νοιάζεται για αυτά και ανησυχεί για σας. Τι να κάνω λέει για να βρω το γιο μου. Εσύ θα προχωρήσεις πέρα από εκεί, ως ότου φτάσεις στη βελανιδιά του Θαβόρ. Εκεί θα σε βρουν τρεις άντρες, που θα ανεβαίνουν στο ιερό της Βεθήλ. και θα έχουν μαζί τους για να προσφέρουν ο ένας 3 κατσίκια, ο άλλος 3 καρβέλια ψωμί και ο άλλος 1 σκι κριθάρι. Βλέπετε λεπτομέρειες, έτσι. Θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν 2 καρβέλια ψωμί. Θα τα δεχτείς από αυτούς. Και θα έρθεις στο λόφο του Θεού, στη Γιβαιά, όπου υπάρχει φρουρά των Φιλιστέων. Μόλις μπεις στην πόλη θα συναντήσεις μία ομάδα προφητών που θα κατεβαίνουν από τον ιερό τόπο παίζοντας άρπα, τύμπανο, φλογέρα και κιθάρα και θα προφητεύουν. Τότε θα έρθει το πνεύμα του Κυρίου πάνω σου και θα προφητεύεις και εσύ μαζί τους και θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν έναν προφητικό λόγο που είναι προαναγγελία γεγονότων και μάλιστα γεγονότων με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Έτσι, δηλαδή είναι σαν ο προφήτης να έχει μπροστά του την εικόνα του τι συμβαίνει και να βλέπει με λεπτομέρειες τι ακριβώς θα συμβεί. Επομένως, η προφητεία, για να συνοψίσουμε, είναι οικοδομή, δίνεται για οικοδομή, δίνεται για προτροπή, γίνεται για παρηγοριά, 3 αυτά. Το τέταρτο που είπαμε ήταν η προαναγγελία. Το πέμπτο είναι η οδηγία. Η οδηγία, δηλαδή ο Θεός μέσα από το μήνυμα το προφητικό να δώσει μία οδηγία για το τι θέλει να κάνουμε, τι θέλει να γίνει. Και μία τέτοια περίπτωση έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο στα 2 πρώτα χωρία, όπου ξέρουμε ότι ήταν στην Αντιόχεια, λέει, στην εκκλησία που υπήρχαν εκεί προφήτε και διδάσκαλοι, υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι με χάρισμα προφητείας και διδασκαλίας, έχουμε τα ονόματά τους, και λέει λειτουργούντον δε το Κυρίο και νηστευόντον, καθώς λοιπόν υπηρετούσαν τον Κύριο και νήστευαν, το Πνεύμα το Άγιο τους είπε «Χωρίσατε μη τον Βαρνάβα και τον Παύλον εις το έργο ο προσκέκλη με αυτούς». Αφορίσατε δήμη τον Βαρνάβα. Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που τους έχω καλέσει. Αυτό είναι μια οδηγία, δηλαδή κάντε κάτι. Μπορεί λοιπόν ο προφητικός λόγος να έχει και αυτήν την διάσταση, να δίνει μια οδηγία, να δίνει μια κατεύθυνση. Και ένα έκτο στοιχείο που μπορεί να έχει ο προφητικός λόγος είναι να υπάρχει έλεγχος και διόρθωση. Επομένως, οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, προαναγγελία, οδηγία και έλεγχος ή διόρθωση. Διαβάζουμε γι' αυτό στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο, τα χωρία 24 και 25. Λέει, αν μπει ανάμεσά σας κάποιος άπιστος ή ιδιώτης. Άπιστος σημαίνει άνθρωπος που δεν πιστεύει, ιδιώτης είναι αυτός ο οποίος δεν έχει σχέση με τα πνευματικά θέματα και με το τι γίνεται. Τη λέξη ιδιώτης στην αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν σε αντίθεση με οποιονδήποτε έχει κάποια θέση, κάποια ειδικότητα, κάποια ειδική γνώση. Έτσι ήταν, ιδιώτης ή βασιλεύς, ιδιώτης ή ρήτορας, ιδιώτης ή φιλόσοφος, ιδιώτης ή, δηλαδή ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αθλητής. Σημαίνει ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Τότε λέει, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων. Έτσι. Εάν λοιπόν λέει, μπει στη συνάθρησή σας ένας άπιστος και οι άλλοι προφητεύουν, τότε λέει, αυτά που θα ακούσει θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς τους. Και τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει τον Θεό διακηρύσσοντας ότι πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Επομένως, όταν μιλούμε για την προφητεία, όταν σκεφτόμαστε την προφητεία, θα έχουμε στο νου μας αυτά τα 6 πράγματα. Έτσι. Οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, προαναγγελία, καθοδήγηση και έλεγχος. Αυτά όλα μπορεί να περιλαμβάνονται μέσα σε ένα προφητικό μήνυμα ή γενικά στα προφητικά μηνύματα. Τώρα, είναι σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι είναι αυτά τα 6 και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι για τα 3 πρώτα, ας το πω εντός εισαγωγικών, χρειάζεται λιγότερη προσοχή. Για τα 3 επόμενα χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Τι εννοώ? Έχει κάποιος έναν λόγο από τον Κύριο και το περιεχόμενο του είναι οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά. Και πες ότι δεν είναι από τον Κύριο. Δηλαδή, εντάξει, είπε έναν λόγο, είπε, μπορεί να είναι από την καρδιά του, να νομίζει ότι είναι από τον Κύριο, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Είναι οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά. Τα άλλα 3 όμως, δηλαδή η προαναγγελία των γεγονότων, η οδηγία, η κατεύθυνση και ο έλεγχος, εκείνα είναι που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και εκείνα που χρειάζεται, θα το δούμε αυτό μετά, ιδιαίτερη διάκριση. Επομένως, έναν λόγο οικοδομής, προτροπής και παρηγοριάς μπορείς να τον αφήσεις και χωρίς διάκριση να ακουστεί, έτσι. Αλλά όταν ο λόγος περιέχει προαναγγελία, οδηγία και έλεγχο, τότε πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από διάκριση προτού ακουστεί, ώστε πραγματικά να οικοδομήσει και να μην βλάψει. Έτσι. Τώρα, υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στην προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ιδιαίτερο προφητικό χρήσμα και ιδιαίτερη υποχρέωση των ανθρώπων να ακούν τους προφήτες και υπήρχε ιδιαίτερη ευθύνη των προφητών, ώστε εάν δεν έφερναν το μήνυμα από του Θεού και λέγαν ότι το μήνυμα είναι από τον Θεό, η ποινή ήταν θάνατος. Έτσι, τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά. Δέσα στο Δευτερονόμιο 18, 18ο κεφάλαιο, χωρίο 18. Λέει, εγώ θα αναλύξω στον λαό έναν προφήτη, θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους λέει όλα όσα εγώ θα τον διδάξω. Αν κάποιος δεν δώσει προσοχή στα λόγια μου, δηλαδή σε αυτά που θα λέει ο προφήτης εξ ονόματός μου, εγώ ίδιος θα τον τιμωρήσω. Επομένως, όταν δεν υπάκουε κανείς τα λόγια του προφήτη, υπήρχε τιμωρία από τον Θεό. Αν όμως κάποιος προφήτης αρχίσει από ασέβεια να λέει εξ ονόματός μου πράγματα που δεν τον διέταξα εγώ να πει, ή αν μιλάει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης αυτός πρέπει να θανατωθεί. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα ήταν πολύ αυστηρότερα. Από τη μία μεριά, για τους απλούς ανθρώπους, από τη στιγμή που μίλησε ο προφήτης, θα ακούσεις τι λέει, τελειώσαμε. Από την άλλη μεριά, αν ο προφήτης δεν μιλήσει, δεν πει τον λόγο του Κυρίου, αλλά πει δικά του ή πει πράγματα που δεν είναι από τον Κύριο, πρέπει να θανατωθεί. Και φυσικά τους εξηγεί μετά, λέει, τώρα θα μου πείτε και πού ξέρουμε αν αυτά που λέει ο προφήτης είναι από τον Κύριο ή όχι. Τους λέει, κοιτάξτε, αν είναι προαναγγελία, εάν δείτε ότι εφαρμόζονται, έτσι, πραγματοποιούνται αυτά που είπε, καλώς, αλλιώς θα καταλάβετε ότι μίλησε ο προφήτης από το μυαλό του, από την υπερηφάνειά του, από την ασέβεια. Επειδή λοιπόν υπήρχε μια τέτοια θέση των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό υπήρχε και ένα ιδιαίτερο όνομα, ο προφήτης ονομαζόταν ο Βλέπων. Ο Βλέπων. Αυτό το διαβάζουμε στο 1 Σαμουήλ 9:9. Τον παλιό καιρό, όταν ένας Ισραηλίτης ήθελε να πάει να ρωτήσει για κάτι τον Θεό, έλεγε «πάμε στον Βλέποντα». Γιατί αυτός που σήμερα ονομάζεται προφήτης, παλιά ονομαζόταν Βλέπων. Αυτός που βλέπει δηλαδή. Αυτή ήταν η ξεχωριστή θέση των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη είπαμε ότι καταρχήν ο αρχικός σκοπός της προφητείας είναι, όπως είπαμε, οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά, αλλά αυτό το οποίο ισχύει στην Καινή Διαθήκη είναι η διάκριση, για την οποία κάνει λόγο στην 1η Κορινθίους 14 από το 29 έως το 32. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, εάν ο προφήτης έκανε λάθος, έπρεπε να σκοτωθεί, να θανατωθεί. Στην Καινή Διαθήκη δεν σκοτώνουμε κανέναν προφήτη, έτσι. Αλλά το μήνυμα πρέπει να περάσει από διάκριση. Δεν είναι λοιπόν ό,τι πει ο προφήτης, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι ο προφήτης του Κυρίου και ό,τι πω πρέπει να το κάνετε. Δεν ισχύει αυτό. Το μήνυμα το προφητικό θα περάσει από διάκριση. Λέει, προφήτε δε δύο ή τρεις λαλίτωσαν. Όσοι έχουν λοιπόν προφητική διακονία θα μιλάνε δύο ή τρεις και οι άλλοι διακρινέτωσαν. Οι άλλοι θα ασκούν διάκριση, δηλαδή μέσα τους θα προσεύχουν, θα λένε Κύριε αυτά που ακούμε τώρα είναι από σένα ή όχι. Εάν δε άλλο αποκαλυφθεί καθημένο, ο πρώτος σιγάτο. Εάν λοιπόν μιλάει κάποιος και ένας δεύτερος έχει αποκάλυψη από τον Θεό, έχει ένα άλλο μήνυμα από τον Θεό, θα πάψει ο πρώτος και θα συνεχίσει ο δεύτερος. Δύναστε γάρ καθένα πάντες προφητεύειν, είναι πάντες μανθάνονσι και πάντες παρακαλώνται. Μπορείτε λοιπόν ο καθένας με τη σειρά να φέρετε τα μηνύματα τα προφητικά τα οποία έχετε, ώστε όλοι να μαθαίνουν, όλοι να ενθαρρύνονται και λέει και πνεύματα προφητών προφήτες υποτάσσετε. Έτσι, τα πνεύματα των προφητών υποτάζονται στους προφήτες, επομένως όταν κάτι είναι από το πνεύμα του Θεού, ένας προφητικός λόγος είναι από το πνεύμα του Θεού, δεν είναι να πεις «Α, δεν μπορούσα να μην το κάνω, δεν μπορούσα να μην το πω, δεν μπορούσα να μην φωνάξω, δεν μπορούσα». Όχι. Το πνεύμα του προφήτη υποτάσσεται. Ίσον ο Θεός σου δίνει ένα μήνυμα, αλλά το πώς θα το πεις είναι δικό σου λογαριασμός. Εάν θα το πεις φωναχτά, εάν θα το πεις ψιθυριστά, εάν θα το πεις στο αυτί κάποιου, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, για την κοινοποίηση της προφητείας, και εκεί χρειαζόμαστε οδηγία. Μερικές φορές το μήνυμα το προφητικό δεν είναι για να το πεις, είναι μόνο για να το προσευχηθείς. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να το πεις σε ένα άτομο, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να το πεις στο σύνολο των ατόμων. Επομένως, είναι σημαντική αυτή η διάκριση μεταξύ Παλαιάς Διαθήκης, προφητείας στην Παλαιά Διαθήκη και προφητείας στην Καινή Διαθήκη, γιατί πολλές φορές, εάν τα μπερδέψει κανένας αυτά τα δύο και θελήσει στο επίπεδο της Καινής Διαθήκης να χρησιμοποιήσει την προφητεία όπως την Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να έχει προβλήματα. Τώρα, υπάρχει υπόσχεση του Θεού ότι η προφητική διακονία θα αποκατασταθεί στους έσχατους καιρούς και ξέρουμε ότι αυτό άρχισε την ημέρα της Πεντηκοστής. Θυμάστε ότι στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο από τα χωρία 16 έως 21 ο Απόστολος Πέτρος εξηγεί οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο τι είναι αυτό που έχει συμβεί, γιατί καταλαβαίνω ότι ξαφνικά οι άνθρωποι έχουν ακούσει μία βοή να έρχεται από ένα σημείο της Ιερουσαλήμ, πηγαίνουν και βλέπουν εκεί πέρα να έχουν βγει άνθρωποι που τους ξέρανε ότι δεν είχαν ιδιαίτερη μόρφωση, έτσι. Κάποιοι μπορεί να είχαν, ξέρω εγώ, μα Θεός ήταν τελώνης, επομένως κάτι ήξερα, αλλά οι άλλοι ήταν ψαράδες, ο Πέτρος, ο Ιωάννης. Και ξαφνικά αρχίζουν να μιλούνε σε γλώσσες που οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι είναι οι γλώσσες οι μητρικές τους και λέει, εμείς είμαστε από την Παρθία και ακούμε παρθικά. Εμείς είμαστε από τη Μηδία, ακούμε μηδικά. Εμείς είμαστε Ελαμίτες, Σύριοι δηλαδή, ακούμε Συριακά. Τι συμβαίνει? Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και βγαίνει ο Απόστολος Πέτρος και τους εξηγεί. Αυτό που βλέπετε, λέει, είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Τους παραπέμπει λοιπόν σε μία προφητεία από τον Ιωήλ και αρχίζει να παραθέτει ο Απόστολος Πέτρος το χωρίο από τον προφήτη Ιωήλ. Στον προφήτη Ιωήλ είναι το τρίτο κεφάλαιο, τα πέντε πρώτα χωρία. Στις παλαιότερες εκδόσεις, να ξέρετε, είναι δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 28 έως 32. Επομένως, να έχετε και τις δύο παραπομπές, σας τις έχω σημειώσει, ώστε ανάλογα με ποια έκδοση χρησιμοποιείτε να μπορείτε να το βρείτε το αντίστοιχο χωρίο του Ιωήλ. Τους λέει, αυτό θα συμβεί στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλωσιοπάροχα από το πνεύμα μου, το κείμενο είναι εκχαιώ από του πνεύματός μου, θα χύσω από το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και οι θυγατέρες ημών. Οι γη σας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν. Θα έχουν λοιπόν θεϊκά μηνύματα τα οποία θα φέρουν και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Μερικές φορές το μήνυμα θα προέρχεται από ένα όραμα το οποίο έχουν δει. Οι πρεσβύτεροι ημών ενυπνίοι συνυπνιεστήσονται. Κάποια μηνύματα θα είναι από όνειρα, θεϊκά όνειρα τα οποία είδαν κάποιοι άνθρωποι και ιδιαίτερα βλέπετε λέει οι νέοι θα έχουν οράματα και οι μεγαλύτεροι στην ηλικία θα έχουν ενύπνια, θα έχουν όνειρα προφητικά. Και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εκείνες τις μέρες λέει θα χύσω από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι άμα διαβάσετε στον Ιωήλ το αντίστοιχο χωρίο, είπαμε είναι Ιωήλ 3 έως 5 ή 2, 28 έως 32, εκεί λέει μετά από αυτά τα γεγονότα το πνεύμα μου προσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο, έτσι οι γη και οι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν, θα κηρύξουν το μήνυμά μου, το μεταφράζει, οι γέροντές σας θα δουν θεϊκά όνειρα και οι νέες σας οράματα, εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλωσιοπάροχα το πνεύμα μου ακόμα και στους δούλους και στις δούλες. Έτσι, όχι στους δούλους μου και στις δούλες μου, αλλά ακόμα και οι δούλοι και οι δούλες, δηλαδή άνθρωποι που ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας εκείνη την εποχή, ακόμα και αυτοί, λέει, θα έχουν την επίσκεψή μου και θα έχουν μηνύματα προφητικά.
Πού εννοεί κατά κυριολεξία δούλους και δούλες?
Στον Ιωήλ αυτό, ναι. Στον Ιωήλ αυτό λέει. Στον Ιωήλ λέει, θα δώσω το πνεύμα ακόμα και στους δούλους και στις δούλες. Όταν το μεταφέρει ο Απόστολος Πέτρος, μεταφέρει στους δούλους μου και στις δούλες μου, στους δικούς μου τους ανθρώπους δηλαδή. Αλλά είναι σημαντικό μία προφητεία να την μελετούμε και στο πρωτότυπο εκεί που δίνεται αρχικά και μετά στο πώς παρατίθεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρατίθεται λάθος, αλλά σημαίνει ότι αυτό στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο που παραθέτει την προφητεία είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος, έτσι, μία συγκεκριμένη διάσταση. Γιατί όπως θα δούμε αργότερα εξετάζοντας την ερμηνεία της προφητείας, μία προφητεία μπορεί να έχει πολλές διαστάσεις ερμηνείας, όχι μία. Όπως μπορεί να έχει και πολλές εκπληρώσεις ένας προφητικός λόγος που αποτελεί προαναγγελία. Επομένως, πώς πρέπει εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό το δώρο του Θεού, στο προφητικό μήνυμα του Θεού? Το πρώτο στοιχείο είναι ο ζήλος. Στην 1η Κορινθίους 14 λέει «Διώκετε την αγάπη», να επιδιώκετε την αγάπη, «ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε». Να έχετε ζήλο λοιπόν για τα πνευματικά και ιδιαίτερα λέει για το να προφητεύετε, ίσον να έχετε μηνύματα από τον Θεό. Έτσι. Ιδιαίτερα μηνύματα από τον Θεό. Και στο 14:39 λέει, ώστε αδελφοί μου, ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν μη κολλείετε γλώσσας. Να έχετε ζήλο για να έχετε προφητικά μηνύματα και μην εμποδίζετε το να έχει κανένας μήνυμα σε μια γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκε και δεν γνωρίζει. Άρα, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να έχουμε ζήλο, να έχουμε μια σχέση με τον Θεό που να του επιτρέπει να μας δίνει μηνύματα δικά του. Το δεύτερο στοιχείο για το πώς θα ανταποκριθούμε είναι όχι εξουθένωση, αυτό διαβάζουμε στην 1η Θεσσαλονίκης 5, 20 και 21, λέει «προφετείας μη εξουθενείτε». Τι θα πει εξουθενώ? Είναι από το εξ και ουθέν. Το ουθέν είναι ο μεταγενέστερος τύπος του ουδέν. Δηλαδή από τον 3ο αιώνα περίπου προ Χριστού αρχίζει το ουδέν, το τίποτα, έτσι, να το λένε ουθέν. Επομένως εξουθενώ σημαίνει θεωρώ κάτι τιποτένιο. Αυτό σημαίνει το εξουθενώ. Επομένως όταν ακούγεται ένας προφητικός λόγος, μην τον θεωρήσετε ασήμαντο, αυτό είναι το προφητείας μία, ξέρετε, πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Όλα να τα εξετάζετε, θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές δοκιμάζω, σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα ενός πράγματος. Την χρησιμοποιούσαν τη λέξη για τα νομίσματα. Έλεγαν δοκιμάζω το νόμισμα και γι' αυτό όταν το νόμισμα ήταν γνήσιο το έλεγε δόκιμον. Έτσι. Ενώ εάν δεν ήταν γνήσιο το ονόμαζαν αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον. Δεν ήταν κομμένο σωστά δηλαδή. Αυτό ήταν το νόμισμα που δεν ήταν γνήσιο. Το γνήσιο λοιπόν ήταν το δόκιμον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Ελέγχω το σώμα μου, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ φανώ αδόκιμος», έτσι, ότι δεν είμαι γνήσιος, δεν είναι γνήσια η πίστη. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού τον προφητικό λόγο να τον αντιμετωπίζουμε με ζήλο, δεύτερον να μην τον εξουθενούμε και τρίτον, που είναι πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Καινής Διαθήκης, να τον διακρίνουμε. Αυτό για το οποίο ήδη μιλήσαμε, λέει «Προφήτες, δύο θα μιλούν, τρεις οι άλλοι θα διακρίνουν». Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μηνύματα τα οποία ακούστηκαν μέσα στις συνάξεις χωρίς να υπάρξει διάκριση δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Σας είχα πει παλαιότερα για μία περίπτωση, με πήρε κάποιος τηλέφωνο, δεν με ήξερε, δεν το ήξερα. Μου λέει κάποιος, μου έδεσε το τηλέφωνο, σας έχω το εξής πρόβλημα. Εγώ λέει ήμουνα σε μία σύναξη, και εκεί υπηρετούσα κιόλας, έφερνα το μήνυμα από τον Λόγο του Θεού και τα λοιπά, και κάποια μέρα μου λέει υπήρξε μία προφητεία ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί μου. Και επειδή δεν ήξερα λέει τι να κάνω, τα παράτησα αφού ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί μου, έφυγα, γύρισα πίσω στη ζωή του κόσμου, στην αμαρτία, είμαι 10 χρόνια τώρα μακριά, θέλω να επιστρέψω και κάποιος μου έδωσε το τηλέφωνο σας να με καθοδηγήσετε τι μπορώ να κάνω. Του λέω, όταν ακούστηκε αυτός ο λόγος, ότι ο Θεός είναι οργισμένος μαζί σου, τον λόγο αυτό ποιος τον διέκρινε? Μου λέει, τι εννοείται? Λέω, εννοώ αυτό που λέει στην 1η Κορινθίου, στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 29, ότι προφήτες να προφητεύουν δύο ή τρεις και άλλοι να διακρίνουν. Μου λέει, στη συνάθρηση που ήμουν εγώ δεν υπήρχε αυτή η διδασκαλία. Λέω, το θέμα δεν είναι τι διδασκαλία υπήρχε στη συνάθρηση, τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει η Αγία Γραφή. Γιατί, του λέω, πρόσεξε να δεις. Ο Θεός ποτέ δεν θα πει σε κάποιον ότι είναι οργισμένος μαζί του χωρίς να του πει για ποιο λόγο είναι και τι πρέπει να διορθώσει στη ζωή του. Γιατί όταν ο Θεός δίνει ένα μήνυμα, πάντοτε υπάρχει διέξοδος. Δηλαδή υπάρχει έλεγχος και ο έλεγχος σου λέει εδώ δεν είσαι σωστός, εδώ πρέπει να μετανοήσεις, πρέπει να το τακτοποιήσεις, γιατί αυτό που θέλει ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση μας μαζί του. Επομένως, αν κάπου ξέφυγα, το να έρθει ένας προφητικός λόγος και να μου πει ότι ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος μαζί μου ή έστω ότι είναι οργισμένος μαζί μου, θα μου πει οπωσδήποτε για ποιον λόγο δεν είναι ευχαριστημένος ο Θεός μαζί μου, τι πρέπει να διορθώσω στη ζωή μου για να τακτοποιηθώ μπροστά στον Θεό, γιατί ο σκοπός του Θεού είναι να με αποκαταστήσει. Δεν είναι να με καταδικάσει ποτέ. Δεν είναι λόγος από τον Θεό, δηλαδή ένας λόγος που καταδικάζει χωρίς να δώσει διέξοδο μετάνοιας και επιστροφής. Και απλώς αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι το θέμα της διάκρισης, δηλαδή όπου υπάρχει ένα μήνυμα προφητικό από τον Θεό, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η διάκριση, ώστε να φανεί, να ακουστεί αν αυτό το μήνυμα είναι πραγματικά από τον Θεό ή όχι. Ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Ένας άνθρωπος έχει ένα μήνυμα από τον Θεό και επειδή αυτό τον ενθουσιάζει, λέει το μήνυμα που έχει από τον Θεό και μετά συνεχίζει μόνος του. Έτσι. Αυτό μου είχε συμβεί κάποια στιγμή, κάποιος αδελφός είχε ένα μήνυμα και μέσα μου αισθάνομαι ως εδώ ήταν το μήνυμά μου, από εδώ και πέρα μιλάει μόνος του. Και μετά είχε τη σοφία ο αδελφός μου πλησιάσει να μου λέει πώς σου φάνηκε αυτά που άκουσε. Του λέει, κοίταξε, όσο ένα σημείο ήταν από τον Θεό, από εκεί και πέρα ήταν δικά σου. Μου λέει, το κατάλαβα. Και εγώ το κατάλαβα, μου λέει, αλλά είχα χαρεί τόσο που είχα μείνει από τον Θεό που συνέχισα. Λοιπόν, αυτά είναι ανθρώπινα, μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η διάκριση. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό οτιδήποτε ακούγεται να περνάει από διάκριση πρώτα και μετά να ακούγεται. Τώρα, έτσι λειτουργεί ο προφητικός λόγος. Μην ξεχνάτε, οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, προαναγγελία, καθοδήγηση, έλεγχος. Αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα προφητικής διακονίας. Μέσα στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για φανέρωση του πνεύματος. Θυμάστε εκεί λέει δίδεται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Τι είναι η φανέρωση του πνεύματος? Το πνεύμα το Άγιο φανερώνεται. Φανερώνεται με κάποιο χάρισμα και λέει σε άλλον δίνει αυτό, σε άλλον δίνει εκείνο, σε άλλον δίνει. Η φανέρωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στη ζωή οποιοδήποτε πιστού. Να συμβεί μία φορά. Μετά να συμβεί μετά από κάποια χρόνια να μην ξανασυμβεί ποτέ. Αυτό είναι η φανέρωση. Πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν ότι είναι άλλο πράγμα η φανέρωση και άλλο το χάρισμα. Η φανέρωση είναι κάτι που δίνει το Πνεύμα το Άγιο σε έναν πιστό μία συγκεκριμένη στιγμή, ενώ το χάρισμα είναι κάτι που του το δίνει για να το έχει και με αυτό να διακονεί κατά καιρούς, ανάλογα με το πόσο ο Θεός θα οδηγεί. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάποιος είχε ένα προφητικό μήνυμα, ένα μήνυμα από τον Θεό, δεν σημαίνει ότι ο Θεός του έδωσε χάρισμα προφητείας. Εντάξει. Είναι η φανέρωση του πνεύματος, όπως δεν σημαίνει ότι αν κάποιον ο Θεός τον χρησιμοποιήσει για να κάνει ένα θαύμα, να προσευχεί για κάποιον και να γίνει καλά, ότι έχει χάρισμα ή αμάτων. Εντάξει. Γι' αυτό λέει, σε άλλον δίνει ο Θεός ενεργήματα δυνάμεων, άλλο προφητεία, άλλο διακρίσεις πνευμάτων, εταίρο γέννη γλωσσών, άλλο ερμηνεία γλωσσών, όλα αυτά τα δίνει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουμε κάθε φορά εάν υπάρχει μία φανέρωση του πνεύματος ή αν ο Θεός δίνει κάτι σε κάποιον για να λειτουργεί με αυτό σε τακτική βάση ως χάρισμα. Έχουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη περιπτώσεις που φανερώνεται το Πνεύμα του Θεού με προφητικό λόγο και είναι μία φανέρωση του Πνεύματος και δεν συνεχίζεται. Δέστε στο βιβλίο των Αριθμών. Στο 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, τότε ο Κύριος κατέβηκε μέσα στην Εθέλη και μίλησε στον Μωυσή, πήρε από το πνεύμα που του είχε δώσει και έδωσε στους 70 πρεσβυτέρους. Μόλις ήρθε το πνεύμα πάνω τους άρχισαν να προφητεύουν, αλλά δεν συνέχισαν. Έτσι. Είχαν έναν προφητικό λόγο, αλλά αυτό ήταν. Τελείωσε. Δεν συνέχισαν. Ήταν μια φανέρωση του πνεύματος. Δεν συνέχισαν να προφητεύουν, δηλαδή είχαν ένα μήνυμα, τελείωσε. Δεν είχαν μετά κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Άλλη περίπτωση, στο 1 Σαμουήλ 10 κεφάλαιο, τα χωρία 10 και 11. Όταν έφτασε ο Σαούλ μαζί με τον δούλο του στη Γιδεά, του συνάντησε η ομάδα των προφητών. Τότε κατέβηκε σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προφήτευε και αυτός μαζί τους. Ξαφνικά και ο Σαούλ αρχίζει να προφητεύει. Εκείνοι που τον γνώριζαν από πρατήτερα, όταν τον είδαν να προφητεύει μαζί με τους προφήτες, έλεγαν μεταξύ τους, τι συνέβη στο γιο του Κις? Και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες? Και μείνει παροιμία. Και Σαούλ εν προφήτες, έτσι. Δηλαδή, τι δουλειά έχει τώρα ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες? Καταλαβαίνετε γιατί το είπαν? Γιατί αυτό ήταν κάτι που συνέβη μία φορά στον Σαούλ, συνέβη και μία δεύτερη φορά, αλλά δεν σήμαινε ότι ο Σαούλ είχε προφητικό χάρισμα ή προφητική διακονία, ήταν μία φανέρωση του πνεύματος. Και όντως, στο 1 Σαμουήλ, στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 έως 23, ο Σαούλ στέλνει ανθρώπους να συλλάβουν τον Δαβίδ. Έχει αρχίσει να κυνηγάει τον Δαβίδ, γιατί καταλαβαίνει ότι ο λαός αυτόν θαυμάζει, αυτόν εκτιμάει, καταλαβαίνει ότι ο Θεός αυτόν έχει χρήση για βασιλιά, λοιπόν προσπαθεί να τον σκοτώσει. Και στέλνει ανθρώπους να τον πιάσουν. Οι απεσταλμένοι είδαν τη σύναξη των προφητών με επικεφαλής τον Σαμουήλ να προφητεύουν, και τότε το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους και άρχισαν να προφητεύουν κι αυτοί. Τους είχε στείλει να πιάσουν τον Δαβίδ. Και ξαφνικά άρχισαν να προφητεύουν. Εντάξει. Όταν το έμαθα ο Σαούλ, έστειλε άλλους αγγελιαφόρους, αλλά και αυτοί άρχισαν να προφητεύουν. Πήγαν κι άλλοι, άρχισαν κι αυτοί. Και την τρίτη φορά που έστειλε ανθρώπους, άρχισαν και εκείνοι να προφητεύουν. Λέει, δεν γίνεται δουλειά, έτσι θα πάω εγώ ο ίδιος. Τότε ξεκίνησε ο ίδιος να πάει στη Ραμά. Έφτασε στη μεγάλη δεξαμενή που βρισκόταν στη Σεκού και ρώτησε: πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ? Στην Αϊώθ, κοντά στη Ραμά, του απάντησαν. Τότε ξεκίνησε να πάει στην Αϊώθ. Όταν ξεκίνησε να πάει στην Αϊώθ, το πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους αυτών και συνέχισε το δρόμο του προφητεύοντας ώσπου έφτασε στην πόλη. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι φανέρωση του πνεύματος. Δηλαδή, ο Σαούλ προφανώς δεν ήταν προφήτης. Ήδη είχε πέσει στη δυσμένεια του Θεού. Όπως και όλοι οι απεσταλμένοι που τους έστειλε για να συλλάβουν τον Δαβίδ, δεν είχαν χάρισμα προφητείας. Αλλά ο Θεός, φανερώνοντας τη δύναμή του και προστατεύοντας βέβαια τον Δαβίδ με αυτόν τον τρόπο, άρχισε να τους δίνει μηνύματα δικά του, μηνύματα προφητείας, άρχισε να μιλά, και στο τέλος και ο Σαούλ, για ακόμα μία φορά, εκτός από το πρώτο, το Σαούλ εν προφήτες, είχε μήνυμα προφητικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μία φανέρωση του πνεύματος σε έναν άνθρωπο και αυτό να μην σημαίνει συνέχεια ενός χαρίσματος. Επομένως, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι άλλο είναι μία φανέρωση του πνεύματος και είναι άλλο πράγμα το χάρισμα που δίνει ο Θεός, γιατί το χάρισμα το δίνει να το έχει σε τακτική βάση και με αυτό να διακονείς ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν είναι δηλαδή ένα περιστατικό ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Είναι κάτι που γίνεται σε τακτική βάση. Επομένως, ξεχωρίζουμε την φανέρωση του πνεύματος, και είδαμε παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή, από το χάρισμα. Τι είναι το χάρισμα? Το χάρισμα είναι κάτι που δίνει ο Θεός σε έναν δικό του πιστό και με αυτό διακονεί σε τακτική βάση. Διαβάζουμε στις Πράξεις 21:9 ότι πήγαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πήγαμε στο σπίτι του Φίλιππου του Ευαγγελιστή, τούτο δε εις ανθυγατέρες τέσσερις προφητεύουσε. Είχε λοιπόν ο Φίλιππος τέσσερις θυγατέρες, παρθένους λέει, ή την προφητεύουσε, είχε τέσσερις θυγατέρες οι οποίοι είχαν το χάρισμα της προφητείας. Το προφητεύουσε, δηλαδή προφητεύσασε μία φορά, κάθε τόσο είχανε προφητικά μηνύματα, ήταν το χάρισμα της προφητείας. Και όταν λέει στην 1η Κορινθίους 14, διώκεται την αγάπη, ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε, πάλι είναι σε χρόνο διάρκειας. Να έχετε προφητικά μηνύματα. Δεν λέει να προφητεύσετε, να έχετε μία φορά τη φανέρωση του πνεύματος. Λέει να το έχετε τακτικά. Και στην 1η Κορινθίους 14:5 που λέει «Θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε ή να προφητεύετε». Πάλι είναι συνέχεια. Θέλω να έχετε προφητικά μηνύματα. Γιατί λέει το προτιμώ το να προφητεύετε από το να μιλάτε σε γλώσσες που δεν έχετε διδαχθεί? Γιατί είναι σημαντικότερος ο αυτός που προφητεύει από αυτόν που λαλεί γλώσσες, εκτός εάν αυτός που λαλεί γλώσσες μπορεί να διερμηνεύσει ώστε να υπάρξει οικοδομή στην Εκκλησία. Εκεί κάνει τη διάκριση ο Απόστολος Παύλος, αυτός που λαλεί με γλώσσα την οποία δεν έχει διδαχθεί, γλώσσα από το Πνεύμα του Θεού, οικοδομεί τον εαυτό του. Ενώ αυτός που φέρνει προφητικό μήνυμα, οικοδομεί το σύνολο της Εκκλησίας, οικοδομεί τους άλλους πιστούς, και γι' αυτό τον λόγο είναι σημαντικότερο αυτό. Και στην 1η Κορινθίους 14:39 που το είδαμε πριν και πριν, λέει «Ζηλούτε το προφητεύειν και το λαλήν μη κολλείετε γλώσσες», έτσι να έχετε ζήλο για αυτά τα προφητικά μηνύματα. Δέστε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη τι συμβαίνει. Στους Αριθμούς, εκεί που διαβάσαμε ότι ο Θεός πήρε από το πνεύμα που είχε δώσει τον Μωυσή και έδωσε σε άλλους 70 και άρχισαν να προφητούν, αλλά δεν συνέχισαν. Η συνέχεια, Αριθμοί 11:26-29, είναι δύο όμως από τους πρεσβυτέρους είχαν μείνει στο στρατόπεδο, ο ένας λεγόταν Ελδάδ και ο άλλος Μεδάδ. Και ήρθε σε αυτούς το πνεύμα, γιατί ήταν και αυτοί από τους γραμμένους, αλλά δεν είχαν πάει στη σκηνή. Άρχισαν λοιπόν αυτοί να προφητεύουν στο στρατόπεδο. Αυτοί δεν σταμάτησαν. Καταλαβαίνετε. Σε αυτούς έδωσε κάτι το οποίο λειτουργούσε σε τακτική βάση. Συνέχισαν. Τότε έτρεξε ένας νέος και το ανάγγειλε στον Μωυσή και του λέει «Ο Ελδάδ και ο Μηδάδ προφητεύουν στο στρατόπεδο», του είπε. Τότε ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, που ήταν από νέος βοηθός του Μωυσή, πήρε το λόγο και είπε: «Κύριε Μωυσή, εμπόδισέ τους, σταμάτησέ τους». Αλλά ο Μωυσής του απάντησε: «Ζηλεύεις για λογαριασμό μου? Μακάρι να δίνει ο Θεός το πνεύμα του σε όλον τον λαό και να τους έκανε όλους προφήτες». Έτσι. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Έτσι. Οι άνθρωποι, ενώ οι 70 που είχαν την φανέρωση του πνεύματος έρχισαν να έχουν προφητικό λόγο, σταμάτησαν. Αυτοί οι δύο συνέχισαν. Και φαίνεται ότι συνέχισαν αρκετά, διότι έγινε γνωστό στο στρατόπεδο. Τον μαθαίνουν, τον λένε στον Μωυσή. Τον μαθαίνει ο Ιησούς του Ναβί, του λέει: «Σταμάτησέ τους». Και η αντίδραση του Μωυσή, βέβαια, είναι η αντίδραση ενός ανθρώπου που δεν έχει προβλήματα προσωπικά και δεν έχει προβλήματα ανταγωνισμού. Λέει: «Τι λέει, για να είμαι μόνο εγώ, δεν υπάρχει λόγος. Μακάρι ο Κύριος να έδινε σε όλους και όλοι να προφήτευαν. Χαρά μου να βλέπω τον Κύριο να δίνει το πνεύμα του σε όλον τον λαό». Επομένως, ξεχωρίζουμε την άλλο πράγμα, η φανέρωση του πνεύματος, και μπορεί σε αυτή τη φανέρωση να υπάρχει ένας προφητικός λόγος. Είναι άλλο πράγμα το χάρισμα που το δίνει ο Κύριος για να διακονεί κανείς σε τακτική βάση, και είναι άλλο πράγμα η διακονία. Είναι τρία διαφορετικά επίπεδα υπηρεσίας. Η διακονία είναι όταν ο Θεός παίρνει κάποιον και του δίνει την εξουσία να λειτουργεί ως προφήτης μέσα στον λαό του, πια σε μόνιμη βάση, σε τακτική βάση. Γι' αυτό βλέπετε την λέξη προφήτη στην Καινή Διαθήκη την έχουμε σε ανθρώπους που ο Θεός δίνει αυτή την διακονία, όχι ούτε τη φανέρωση ούτε το χάρισμα. Βλέπετε, για τις κόρες του Φιλίππου δεν λέει ότι ήταν προφήτησες, λέει ήταν προφητεύουσες. Εντάξει. Ενώ στις πράξεις 13.1 λέει: «Ήσαν δε εν Αντιοχία κατά την ούσαν εκκλησία προφήτε και διδάσκαλοι». Άρα ήταν άνθρωποι που ο Θεός τους είχε θέσει να είναι προφήτες μέσα στην εκκλησία. Έχουμε τα ονόματά τους: ο Βαρνάβας, ο Σιμεών, ο Λούκιος, ο Μαναΐν και τα λοιπά, και ο Σαύλος. Στην προς Ρωμαίους 12.6 μιλάει για τακτική διακονία: «Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως». Δίνει ο Θεός σε κάποιον προφητικό χάρισμα. Και πιο ξεκάθαρο είναι στην 1η Κορινθίους στο 12:28-29, που λέει: «Και ούσμεν έθετο ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους». Καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή ο Θεός έβαλε κάποιους ανθρώπους να είναι μέσα στην εκκλησία απόστολοι. Κάποιους τους έβαλε να είναι προφήτες, δηλαδή να έχουν την ευθύνη του να φέρουν σε τακτική βάση μηνύματα από τον Θεό. Κάποιος τους έβαλε να είναι δάσκαλοι. Βλέπετε, ο κάθε ένας που γνωρίζει κάποιες αλήθειες μπορεί να τις διδάξει. Έτσι, όταν γνωρίζεις κάτι και το γνωρίζεις καλά, μπορείς να το διδάξεις. Κάποιους όμως ο Θεός τους βάζει μες στην εκκλησία να είναι διδάσκαλοι. Επομένως, ξεχωρίζουμε την φανέρωση του πνεύματος, ξεχωρίζουμε το χάρισμα του πνεύματος, ξεχωρίζουμε τη διακονία. Γιατί βλέπετε αμέσως μετά λέει: «Μη πάντες απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις», που σημαίνει δεν το έχουν όλοι. Επομένως είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα η φανέρωση του πνεύματος, είναι άλλο πράγμα το χάρισμα με το οποίο κανείς λειτουργεί σε τακτική βάση, και είναι κάποιο άλλο πράγμα, είναι διακονία, ο Θεός να έχει θέσει κάποιον σε μία εξουσία, ας το πω έτσι, σε μία θέση μέσα στην εκκλησία, να διακονεί με ένα συγκεκριμένο χάρισμα από αυτή τη θέση. Επομένως υπάρχουν αυτά τα επίπεδα. Είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας για να καταλαβαίνουμε και εμείς που βρισκόμαστε και οι άλλοι αδελφοί που βρίσκονται, έτσι. Γιατί όσο πιο ξεκαθαρισμένα τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, τόσο λιγότερες παγίδες μπορεί ο εχθρός να μας βάλει σε τέτοια ζητήματα. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε το πώς λειτουργεί η προφητική διακονία και να ξέρουμε και ποια είναι τα επίπεδά της. Επαναλαμβάνω, θα θυμόμαστε ότι η προφητική διακονία έχει μέσα της οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά, και είπαμε ότι σε αυτά και λάθος να κάνει κανένας δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχει όμως και προαναγγελία γεγονότων, οδηγία ή κατεύθυνση και έλεγχο, εκεί χρειάζεται πολύ προσοχή και εκεί χρειάζεται διάκριση, ξεχωριστά. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο κάθε ένας μπορεί να έχει έναν λόγο από τον Θεό. Γι' αυτό λέει: «Θέλω όλοι να προφητεύετε. Έτσι δεν είπε προηγουμένως στο 14ο κεφάλαιο, τους είπε θα ήθελα όλοι να προφητεύετε. Ναι, λέει ότι ο Θεός έθεσε προφήτες, εντάξει. Επομένως άλλο είναι να θέλω να έχω προφητικό λόγο κατά καιρούς και ο Κύριος να μου δίνει και να έχω, και είναι άλλο πράγμα ο Θεός να θέσει κάποιον μέσα σε ένα πνευματικό σώμα να έχει μηνύματα από τον Θεό σε τακτική βάση. Οπότε έτσι στην πραγματικότητα παίζει και έναν ηγετικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν δείτε αυτά που λέει ότι ο Θεός έθεσεν αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους, αυτά λειτουργούν και ως ηγετικά χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, γιατί δίνουν κατευθύνσεις πια. Δίνουν γραμμές, δίνουν οδηγία για το πώς θα κινηθεί το σώμα του Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Αλληλούια.